Dëshmojeni se vetëm Zoti është forca juaj. Është kjo ftesa e papës drejtuar të smurve dhe personelit të Poliklinikës Gjemeli përmes një video mesazhi pas anullimit të vizitës së tij parashikuar për 27 qershorin e kaluar. Të smurët pohonati i shenjtë mund të dëshmojnë se pasuria më e çmuar e jetës është ungjilli, nuk janë paratë as pushteti.
Papa kujton se pushimet verore janë qast prehjeje, por edhe rast për të ndenjur më gjatë në shoqëri me Jezusin, duke rilexuar për shembull disa faqe të ungjillit. Pikrisht nga pushuesit në këtë stin vere, niset menimi i papës për të shkuar pastaj më njëherë tek të smurt e pleqt.
Që restano più soli,
që ndjehen më të vetmuar, e kanë më shumë vështirësi për disa shërbimet domosdoshme, sidomos në qytetet e mëdha. Kështu koha e pushimeve është edhe kohë në të cilën duket se vështirësitë e jetës bëhen më të fortë.
Të smurve pastaj në qendër të vëmendjes në video mesazh, papa u shprek keqardhjen që smuni të jetë mes tyre me 27 qershor për t'i takuar personalisht.
Penso proprio a voi, malat.
Mendoj për ju të smur që mjekoheni me dashuri e profesionalitet nga personeli mjekësor e paramjekësor i Gjemelit. Kultivojeni në lutje shijen e sendeve të Zotit. Dëshmojeni se vetëm Zoti është forca juaj. Ju të smur që provoni brishtësinë e trupit, mund të dëshmoni me forcë njerëzve pranë jush se pasuria më e çmuar e jetës është ungjilli, dashuria përdhyse e Atit e jo paratë e pushteti. Në të vërtetë edhe kur një njeri në logjikën e botës është i rëndësishëm, nuk mund të shtoj as edhe një çast të vetëm jetës kur i sosen ditët.
Duke shprehur edhe një herë keqardhjen për mungesën mes smurve dhe personelit mjekësor që prisin vizitën e tij, papa kujton se shpesh jeta nuk na lejon të plotësojmë dëshirat e se duhet ta pranojmë mbrishtsinë tonë.